omasi mini puku mone nega kora arokoro nui. Kamena mako jesu koha tigina oka ano waive. Aroko sa pa jesu imane miko supoko ano ike neneve harura giniga kora arokoro kimimo. Okuruma kukabo korekeza patina levate ori kimiki na kekoha tigina koko lekele moko vinogo ve. Rao kuko neni numunia paku kaviki minani ya ve. Ise su nene kohano uvelo konene ramana elo noi. Reza yesu koha kuwa tigina oka atisu pahenene gele muni. Lai moza ise su atisu pahenene mota aliro ene nazo ise su mota anogoi. Aze ise su atimu nene azaga isa minoko ni avege na ako kele moko vinogoi. Ise su nive vena roko za pahiri nitamu nene aza amati mati uti kele moti nogoi. Ito keza ise su nize giporazua hanu vanitamu keza gi mako viniga. Omasi mole za gozo haru upeli minogoi. Rao kagole za jesu nivoko kuruma to are kina keleza kuruma kuka jesu egi mako iteko vinogo uni. Ito keza bebe na jesu niga isa mikuka ya niyamita bege na mani ne keza jesu egi vami niga. O e. Keza hanuvu wa mina niga. Amina neta nene minoko uto inogoi. Vero sita hozali kiminata ikutive makora hamovuko jesu nareko itiki vikisikove makora ahanuvu hozali kominanogoi. Itoro sita horo mora pizika kinita kuti makora mote yako masiki vikisi kumakora hanuwa kominyano goi. Alika masimogo niga kona paro keza igeisa mikuka ni ama vigena lakele moti ino goi. La o kaza masimo hapa wala sauka kimisele kovi kiminaniga. La o ni nazoleza mina kukumima lagataba wala kogiri ino goi ni. Itoleza hanuwa wala saneta aleko nuko jesu atigina itimo nene logoza na panapahiri ino goi ni. Itoleza masi miniga kora manauka misere sa nene nanamu. Aze jesu ati muatniga no gologoliza na papizi no goni. Nene mbuga menaga mese su ati kumugiza pao karelegi oko minano goni.